Mun nimi on Katja ja tää on Traumapodi. Mulla on nyt tässä vähän sellainen draivi päällä tarkoituksella, koska vaikeista herkistä asioista puhuminen tarvitsee draivia, se tarvitsee voimaa, vahvuutta, sinnikkyyttä, jämäkkyyttä ja ne kaikki paketoituu herkkyyteen, haavoittuvaisuuteen oikeastaan. Ja mä paljon mieluummin istuisin tässä sohvalla kuunnellen Matthew McConaughin elämänkertaa Green Lights, istuen luku- ja käsityövaloa kaulassani ja kutoisin untuvan pehmeää merinovillaista silkkimohair-sekoitteesta. Silkkimohair-sekoitteella höystettyä vaaleanpunaishöttöistä kaulahuivia. Ja sitten kuitenkin otin tämän mikrofonin lukukäsityövalosta, en luovu siltikään. Se on näköjään nyt tällainen pelastusrenkaani tähän talveen, että mä löydän kulkemaan talveen, siis Herran Jumala, nyt on lokakuu 2023 ja toinen päivä. Ja mä oon jo näin syvissä vesissä tämän talven kanssa ja pimeän vuoden ajan kanssa. Mutta siis pointti oli se, että voin lämpimästi suositella kaikille, että tämä ei ole missään tapauksessa minkäänlainen kaupallinen yhteistyö. Mutta jos harrastat käsitöitä tai lukemista pimeässä, voin lämmöllä suositella marketeista ihan löytyvää tällaista Airamin kaulassa kuljeteltavaa käsityö kautta lukuvalon nimellä myytävää vekotinta, joka on paljon kätevämpi kuin ikinä olisin osannut odottaa. Tästä löytyy sekä sini- että punavalot ja niiden yhdistelmä on kevyt, ei rasita millään muotoa hartioita eikä kaulaa. Tiedän sen näin kroonisesti niskahartia kaula vaurioituneena henkilönä. Ja tämän saa taivutettua muotoon kuin muotoon. Minä löydän itseni täältä nyt ihan kulkemasta niin kuin jatkuvasti tämä kaulassa. Luin tai tein käsitöitä tai sitten en. Siitä on tullut mun pelastusrengas. Mutta nyt se härkä ja ne sarvet ja tämä haavoittuvaisuus. Nyt mä puhun aiheesta. Mä käännän yhden aiheen ihan päälaelleen. Tästä voidaan olla tosi montaa mieltä. Ja mä perustelen parhaani mukaan sen mun näkemyksen, jolle on kyllä vähän niinku tukeakin, että tää ei ole mun keksimä juttu, mutta tää oli aivan mind-blowing juttu mulle, kun mä tajusin, että ei hitto soiko, noinhan toi asia tosiaan on. Mä sain tänään ihan hetki sitten myös Instagramissa, että Katja Kesti, suurkiitos teille, jotka jaksatte laittaa mulle viestiä, kiitoksia, tarinoita, mitä ikinä, toiveita, koska tää on meidän yhteinen projekti. Tämä ei ole kivireki, jota mä haluan niin kuin vetää yksin perässäni, vaan te annatte mulle sitä voimaa jakaa näitä asioita ja pitää yllä tätä meidän jotain ihmeellistä, yhteistä, hennosti hoitavaa voimakenttää. Tänään puhutaan asioista oikeilla nimillä. Puhutaan lähisuhdeväkivallasta mun tapauksessani, kuten 80- ja 90-luvulla on nimitetty perheväkivallaksi. Perheen sisällä tapahtuvaa väkivaltaa kaikissa sen muodoissa. Tämä toimikoot sisältövaroituksena jollekulle, jos joku sellaisen haluaa, mutta tapani mukaan en käytä mitään graafisia kuvailuja, ne on mun mielestä toissijaisia. Jos niille on joku relevantti, siis täysin olennainen tarkoitus, niin sit mä käytän, mutta tässä tapauksessa niin ei ole. Mä puhun ilmiöstä ja mä puhun rooleista. Mä oon kasvanut turvattomassa ja väkivaltaisessa kodissa. Ja mä luulin, että mun lapsuus oli normaali. Tää on asia, joka mua tavallaan niinku naurattaa siksi, että mä tiedän, että mä en oo ainoa. Mä puhuin viimeksi tänään terapiassa siitä, että tai mun terapeutti itse asiassa otti asian puheeksi, että voi kun hän kykenisi laskemaan ne kerrat, kun hän on jostain kuullut, että hän ei siis puhunut omista asiakkaistaan, vaan niin kuin vaikkapa lehtijutuista tai televisiohaastatteluista tai mistä ikinä. Että kumpa hän kykenisi laskemaan ne kaikki kerrat, jotka hän niin kuin, tavallaan ihminen, yleensä joku julkisuuden henkilö tai vastaava tuo selkeästi esille hyvin traumatisoivan ylisukupolvisen kokemuksen tai vahvasti ylisukupolvisen trauman ja sitten ilmoittaa, että ei se ole kyllä oikein vaikuttanut niin kuin meidän perheeseen mitenkään, että meillä oli kaikki ihan hyvin. Ja mä toivon, että me kyettäisiin ottaa laput pois silmiltä ja vihdoin myöntämään, että ei helvetissä, meillä ei ole kaikki tässä maassa hyvin. Meillä ei ole myöskään muissa maissa ollut kaikki hyvin. Mä sen verran sivuan tässä yhtä kirjaa, jonka mä itse aikoinani luin, jolloin mä en tiennyt traumasta ja traumatisoitumisesta mitään. Mä olen aina ollut siis kirjojen suurkuluttaja, mutta mä oon lukenut tosi paljon amerikkalaisten ja brittisotilaiden elämänkertoja Persianlahden sodasta esimerkiksi. Ja sitten miksikä tätä nyt kutsuttiin tämän myöhempää Irakin sotaa ja Afganistanin sotaa. Ja mä luin useamman vuotta ennen, kun mä ymmärsin, että mä olen traumatisoitunut lapsuudessani vakavasti, vaikeasti, niin mä luin erään sotilaan kirjan siitä, kun hän jäi vangiksi Persianlahden sodassa, vihollisen vangiksi. Mun ei tarvitse kertoa teille, millaista se kohtelu on ollut. Mut kirjan yksi viimeistä kappaletta oli niinku pysäyttävimmät. Kun tää mies kertoi, että hänelle ei ole jäänyt tästä kokemuksesta minkäänlaisia henkisiä arpia. Että hän ei ole niinku millään muotoa traumatisoitunut. Että hänellä on kaikki tosi hyvin. Ainoa, minkä hän mainitsi, tämä oli niinku musta jo, niinku, että kukaan ei voi olla olematta traumatisoitunut sen jälkeen, mitä hän siellä koki. Ja koska hänet otettiin kiinni tällaisesta, onko se salaoja, mikä niinku tavallaan, tai semmoinen siltarumpu tyyppinen, vähän niin kuin mikä menee semmoisen tien alla, se sellainen betoniputki, ja siihen liittyy myös niin kuin kaivonkannen ritilää ja vähän jotain tällaista. Tämä liittyy siihen äänimaailmaan. Ja koska hänet oli otettu sellaisessa, löydetty sellaisesta paikasta, kun hänet vangittiin, ja hän oli kuullut lähestyvät vangitsijansa ja vangitsijan avainten kilinen, niin hän mainitsi siinä samassa hengenvedossa, kun hän siihen kirjan loppuun kirjoitti, että hän ei ole millään tavalla niin kuin traumatisoitunut tästä. Että ainoastaan nämä siltarummut ja kaivonkannet ja avaimen kilinet saa hänet täysin pois tolaltaan. minä, joka en tiennyt siinä vaiheessa mitään traumatisoitumisesta, mietin, että dude, tässä ei ole niin kuin mitään järkeä. Ja luultavasti tekin ymmärrätte, että tuota, ne kaksi asiaa yhtä aikaa ei voi pitää paikkansa. Mutta jos mennään siihen ihan nyt tällä drivilla, jolla mä tänne tuun, nyt ei mennä laajalla kaarteella, mennään tosi lyhyellä kaarteella. Mennään sellaisella kaarteella, että nyt puhutaan lähisuhdeväkivallasta biologisessa perheessä, jossa on kaksi vanhempaa, joista toinen on se, mä sanon nyt, että aktiivisesti aggressiivinen, eli jopa vaarallinen, ja toinen on kykenemätön. Täysin passiivinen, täysin lamaantuminen, koska hän on myös uhri. Hän on täysin sivustakatsoja. Hän ei kykene toimimaan. Hän ei kykene tekemään mitään suojellakseen lapsiaan. Käsitelläkseen myöskään jälkeenpäin mitenkään tilanteita lastensa kanssa. Mä puhun tarkoituksella nyt itsestäni tässä kolmannessa persoonassa. Hän ei kykene antaa turvaa, lohtua, eikä sitä suojaa. Ei sitä, mitä vanhemman kuuluisi kyetä antamaan. Eli meillä on tässä tavallaan, mä nyt niputan lapset yhteen. Lapset, jotka on pieniä, joilla ei voi olla minkäänlaisia edellytyksiä pitää omia puoliaan, saati tehdä tilanteille yhtään mitään, olla minkäänmoisia aktiivisia toimijoita, käsitellä asioita itsekseen, säädellä itseään ja omia tunteitaan, eivät kykene lohduttamaan itseään, eivät saa mitään jälkihoitoa, ikinä koskaan, never. On vaan se jatkuva kauhu ja pelko, jossa eletään, jossa mä oon elänyt 15 vuotta. Ja sit meillä on se aggressiivinen vanhempi, se aggressiivinen toimija. Ja meillä on sit täysin se lamaantunut ja passiivinen, joka on myös uhri. Helposti ja tosi yleisestihän ajatellaan, että tämä ei nyt ole suoraa, mä en vertaa, tämä ei ole niinku nyt semmoinen, että kumpi on pahempi. Tämä ei ole sitä. Se on täysin niinku sivuseikka. Mutta helposti ajatellaan, että no totta kai ne syvimmät haavat, henkisetkin haavat, jää siitä aktiivisesta toimijasta. Ja se aiheutti mun päässä niinku tosi kovaa ristiriitaa. Tämä on nyt tosi suoraa puhetta ja mä pahoittelen, jos... Tai en mä itse asiassa pahoittele. Tämä on tosi suoraa puhetta nyt. Että mä oon kärsinyt aina siitä, että mä pääsin vähemmällä kuin mun sisarus. Se syyllisyys on... Se on välillä ihan musertavaa. Vähemmällä sanan ympärillä on lainausmerkit, sillä... mä luin erään artikkelin, jossa kerrottiin, että pelkästään tällaisten tapahtumien todistaminen traumatisoi yhtä vakavasti kuin niiden kokeminen, eli vähemmällä ja vähemmällä. Mutta minä itse 39 vuotta ajattelin, että no ihan mulle mitään tapahtunut. Että siis, olihan se lapsuus oli ihan ok, että eihän mulle nyt niinku, eihän tässä niinku mitään. Ja se mikä saa mut puhumaan tästä tänään on se, että mä sain tosiaan viestin yhdeltä kuulijalta, joka pyysi puhumaan äitihaavasta. tai kysyi, onko mulla kokemuksia äitihaavasta ja kiitos siitä kysymyksestä, sillä se nyt niin kuin toi mut tämän asian äärelle ja se on se, joka sai mut puhumaan tästä just nyt. Perinteisestä äitihaavasta mä sanoisin, että mulla ei ole kokemusta. Mulla ei ole kokemusta sellaisesta äitihaavasta, jossa äidissä olisi jollain lailla niin kuin narsismin kaltaisia piirteitä. Sellaisesta mulla ei ole mitään kokemusta. Eli siksi mä sanon, että mulla ei ole kokemusta perinteisestä äitihaavasta. Ilmiön kyllä tunnen ja tunnistan erittäin hyvin, mutta se ei ole se elämä, jota mä oon elänyt. Mä oon elänyt sitä elämää, että mun äitini oli ja on kykenemätön, kuten sanoin, puuttumaan, puolustamaan, puolustautumaan, tekemään mitään. Ja joku tässä on niin kuin aina ollut, mikä tavallaan on sotinut ja aiheuttanut jotain sellaista ristiriitaa mun päässä senkin jälkeen, kun mä oon tätä traumatoipumismatkaa käynyt tässä aika lailla tätä tallentaessani päivälleen 3 vuotta. Niin siinä on joku kaihertanut, koska mun äiti on ollut aina emotionaalisesti hyvin etäinen. Meillä ei ole koskaan ollut perinteiset äiti-tytär-välit. Ikinä. Mä en ole ikinä kertonut hänelle omia asioitani. Ihan hiljattain vasta me ollaan alettu jollain varovaisella tavalla ehkä vähän lähentyä ja avautua, ja se ei ole helppoa. Mutta ollaan kyetty käsittelemään asioita, ja mä en kanna niin kuin mitään kaunaa, koska mä ymmärrän sen, että hän teki sen parhaansa, mihin hän pystyi. Mutta se ei ole nyt tämän jakson edessä olennaisin asia. Olennaisin asia on se, että äkkiseltään ajattelisi, että se on nimenomaan se aggressiivisempi vanhempi, joka jättää ne syvimmät jäljet ja pahimmat traumat. Mutta mitä jos se asia onkin toisinpäin? Kiintymyssuhde trauman valossa, se vanhempi, joka hylkää, kääntää selän, ei puolusta syystä tai toisesta, tässä mun tapauksessa kykenemättömyyttään, ja koska on itsekin uhri, ei kykene puolustamaan lapsiaan. Se on hirvittävin hylkäämisen kokemus, mitä lapsi kohdata voi. Tai ehkä yksi niistä hirvittävimmistä. Mielikuvana se on täydellinen selän kääntäminen, silmien sulkeminen, poispäin katsominen, silloin kun se hätä on suurin. Ja se on se, joka jättää syvemmät haavat. Jopa kuin sen aggressiivisemman vanhemman toimet, jotka totta kai jättää nekin haavat. Ja tämä ei ole kilpailu. Tämä ei ole missään nimessä kilpailu, eikä tämä ole vertailu, eikä tämä ole absoluuttinen totuus. Jollakulla tilanne voi olla toinen. Mun tarkoitus on alleviivata sitä vakavuutta, mitä se passiivisuus, joka on yhtä kuin hylkääminen ja totaalinen selän kääntäminen, kuinka pahasti se voi traumatisoida. Kuinka pahasti voi traumatisoitua siitä, että joutuu näkemään ja kuulemaan ja katsomaan, että se, jonka pitäisi pystyä auttamaan ja puuttumaan, ei kykene. vaan seisoo tumput suorana yhtä avuttomana vieressä kuin lapsi itse. Jos huomaat hengittäväsi yhtä pinnallisesti kuin minä nyt, niin otetaan syvä hengitys ja ihan sinne napaan asti. Me ollaan tässä nyt yhdessä, eikä meillä ei ole just nyt mitään hätää. Mun terapeutti aina jaksaa muistuttaa mua siitä, että joka on mulle ollut jotenkin niin kuin itsestään selvää. Mutta hän aina jaksaa muistuttaa niin, että mun äitini ei ole koskaan kyseenalaistanut mitään mun kokemuksia tai sanonut, että eihän noin tapahtunut ja nyt sä liioittelet ja toihan ei ole totta ja nyt sä ylireagoit. Mä en ole saanut koskaan sellaista kohtelua häneltä osakseni, koska hän tietää. Hänkin oli uhri. Hän tietää, että se on totta. Ja että mä en liioittele. Me oltiin kaikki siellä paikan päällä. Me tasan tiedetään, mitä tapahtui. Ja mä en ollut koskaan osannut edes niin kuin ajatella, että hän saattaisi sanoa mulle jossain kohti, että eihän se nyt noin mennyt. Että eihän se nyt mitään vakavaa ollut. Ja siitä mulla tulee sitten joka kerta mieleen ne, joiden kokemuksia, joiden kokemukset tyrmätään täysin. Ne, joiden vanhemmat sanovat, että nyt sä höpötät, että lopeta toi valehtelu. Jos lapsi kertoo jostain asiasta, jossa vaikka vanhempi ei ole ollut paikan päällä, vaan se kaltoinkohtelija on ollut perheen ulkopuolinen tai mikä ettei niin kuin perheen sisälläkin oleva, mutta sillä tavalla, että kukaan muu ei ole nähnyt. Niin miten hirveää lapselle, minkälaisen kokemuksen se jättää, jos se vanhempi hylkää ja täysin torjuu. Ja jos katsotaan tässä valossa sitä, että kumpi jättää pahemman tavallaan tai syvemmän haavan kiintymyssuhdetrauman valossa, niin se aktiivinen kaltoinkohtelija vai se, joka torjuu täysin sen, kieltää sen lapsen kokemuksen ja sanoo, että nyt sä kuule aivan puhut omias, toi ei pidä lainkaan paikkaansa, että eihän se noin mennyt. Tai älä valehtele, tai että nyt sä valehtelet ja liioittelet. Älä keksi omias. Nämä kaikki on elävän elämän esimerkkejä, joita tapahtuu varmaan päivittäin, ehkä pelkästään Suomessa. En tiedä, mulla ei ole mitään tilastoja nyt tähän heittää. Mutta mä tiedän, me tiedetään kaikki lehtijuttujen valossa, että kuinka monta kertaa me luetaan vaikka uutisista, että lapsi on kääntynyt vanhemman puoleen pyytääkseen apua. Ja hänet on torjuttu. Voi vain kuvitella, miten vaikean trauman sellainen jättää. Koska se tarkoittaa sitä, että se torjuja, hylkäävä, vanhempi tai huoltaja, kuka ikinä, jättää sen lapsen täysin sen aktiivisemman kaltoinkohtelijan armoille. Joskus jopa siksi, että hän ei yksinkertaisesti kykene myöntämään, että sellainen mahdollisuus on, että se onkin totta. Me tiedetään myös, että tätä tapahtuu muuallakin kuin perheen sisällä. Tätä tapahtuu ihan varmasti, no menemättä minkään otsikoissa kovasti olleiden tapahtumien yksityiskohtiin, niin me tiedetään, että tätä tapahtuu terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa. Ja muistan sen, että mä oon soittanut lapsena kerran jopa hätäkeskukseen, koska mä pelkäsin, että kohta käy ihan tosi pahasti, kun tilanne oli päällä ja ne ei lähettäneet apua. Hätäkeskuspäivystäjä ja sanoi, että no, jospa se rauhoittuu kohta. Mua hävetti. Mä luulen, että mä olin ehkä vähän reilut 10. Pelkäsin kuollakseni. Ja nainen linjan toisessa päässä sanoo, että no, jospa se kohta rauhoittuu. Ja mä mietin vaan, että mä liioittelen. Että mä kuvittelen. Että ilmeisesti tää on jotenkin normaalia. Koska ammattilainen, aikuinen ihminen hätäkeskuksessa, joiden kuuluu auttaa, hänen mielestään tilanne ei ollut. Tilanne, jossa oli käynnissä vakavaa väkivaltaa, ei ollut sen arvoinen, että olisi lähetetty lapsen soittaessa hätäkeskukseen itkien pyytäen apua. Ei ollut riittävän vakava, että paikalle olisi lähetetty edes poliisipartio tarkistamaan tilannetta. Tämä oli 90-luvulla. Mä tiedän, että mä en ole varmasti ainoa. Ja mitä siitä jää mieleen? Siitä jää muisto siitä, että mä olin väärässä. Mä olin lapsi. Ja mä olin väärässä. Että se, mitä tapahtuu, niin se on varmaan sitten jotenkin niinku ihan ok ja normaalia aikuisten mielestä. Ja minä olen ainoa se, jonka mielestä tässä on nyt joku hätä. Ja näin aikuisena voin sanoa, että siis oli todella hätä. Oli todella hätä. Mä kerroin asiasta jossain vaiheessa terapiassa, siis yksityiskohtaisemmin, mutta mä en mieluusti mene niihin tässä. Niin mä näin vaan sen, miten mun terapeutin silmät laajeni, kun mä sanoin, että sieltä ei lähetetty ketään edes tarkistamaan tilannetta. Ja sit hän painoi niin kuin päänsä käsiin. Ja hän ei voinut niin kuin uskoa sitä. Että eihän toi voi olla totta. Mä sanoin, niin se on totta. Se on totta. Mä muistan sen siksi, että mä odotin kauhulla, että milloin puhelinlasku paperisena saapuu. Koska siitä näkyy, mihin on soitettu, mihin numeroihin on soitettu. Ja mä piilotin sen. Ettei vanhemmat näe. Ettei mun isä näe, että joku on soittanut meiltä hätäkeskukseen. Eli mun viesti Mun jotenkin se mun toive ehkä nyt tässä on se, että jos sulla on pieninkään epäilys siitä, että no ei kai se nyt niin vakavaa ollut ja mä pääsin jotenkin vähemmällä ja mikä ikinä epäilys sun mielessä on, niin se ei ole välttämättä lainkaan totta. Ja hyvin, hyvin traumatisoivaa voi olla, laitan taas tähän lainausmerkit, vain hyvin vahva hylkäämisen kokemus. Vaikka ei läsnä olisi mitään muuta kaltoinkohtelua, joka siis jo itsessään on kaltoinkohtelua, hylkääminen huoltajan tai vanhemman taholta, se on äärimmäistä kaltoinkohtelua. Niin se on se juttu, minkä mä haluaisin, että sä tästä muistasit, jos et sä muista mitään muuta. On äärimmäistä kaltoinkohtelua tulla hylätyksi sellaisen ihmisen toimesta, joka on sut saattanut tähän maailmaan tai jolle on, jonka käsiin sut on uskottu, että hän pitää susta huolta. Hän ei ole tehnyt sitä syystä tai toisesta. Halusi tai ei. Vaikka kyse olisi hänen kyvyttömyydestään toimia, kuten vanhemman tai huoltajan kuuluu, siitä huolimatta se voi olla äärimmäisen traumatisoivaa. Ja se on iso osa kiintymyssuhdetraumaa. Ja vaikka äitihaava tavallaan ilmiönä on ehkä se, joka on enemmän pinnalla, niin mä puhun mieluummin kompleksisesta tai kehityksellisestä traumasta, koska ei ole väliä, kumpi vanhemmista sen aiheuttaa. Ja silloin, kun se on se vanhempi tai huoltaja, joka sen aiheuttaa, niin vaikea äitihaava aiheuttaa kompleksisen trauman. Mut äitihaava on ehkä terminä sellainen, että mä en niinku mieluusti käytä just sitä, vaan mä puhun traumasta. Ja tää on mun versio nyt tähän kuulijatoiveeseen. Et mä luulen, että me ei vieläkään ehkä ymmärretä ihan kaikkea, kuinka paljon, kuinka vakavasti lapsi voikaan traumatisoitua. Lastenpsykiatri Bruce Perry, jonka kirjan The Boy Who Was Raised as a Dog mä luin tuossa 3 vuotta sitten. On aloittanut uransa muistaakseni jo 70-luvulla Yhdysvalloissa ja hän alkoi silloin erikoistua nimenomaan lastenpsykiatriaan. Silloin oli vallalla käsitys, että lapset on niin mukautuvia ja ne kestää mitä vaan ja ne toipuu mistä vaan. Et juurikin mitä tulee lähisuhdeväkivaltaan tai kaltoinkohteluun, että lapsiin ei niin sanotusti jää kauheasti jälkeä. Jos ne kokee vähän kovia, niin ne on kuin bumerangi konsanaa, että ne palautuu kyllä. Ja hän on tehnyt elämäntyönsä lastenpsykiatrian parissa. Ja hän totesi, että asia on juuri päinvastoin. Lapsen aivot kehittyy, jos mä en ihan väärin muista, niin aina lähes parikymppiseksi asti jollain tasolla. Ja mitä pienempi lapsi, niin totta kai sitä kriittisimmät osa-alueet siellä on niin sanotusti työn alla. Joten kaltoinkohtelu vaikuttaa erityisen kovasti ja vahvasti lapseen. Eli täysin päinvastoin, kun on kuviteltu. Kyllä, aivot on plastiset. Ne mukautuu ja ne joustaa. Ja monesta asiasta voi toipua. Mutta se, mitä ennen ajateltiin, että lapset kestää mitä vaan, niin Bruce Perry kumosi sen väitteen ja totesi, että asia on täysin päinvastoin. Ja se on kehityksellinen trauma. Siksi siinä on se sana kehityksellinen, koska se vaikuttaa lapsen kehitykseen. Kaikki kaltoinkohtelu, joka on lapselle traumatisoivaa, vaikuttaa lapsen kehitykseen. Ja kaikki, mikä vaikuttaa lapsen kehitykseen, vaikuttaa siihen, millainen hänestä tulee aikuisena. Se ei tarkoita sitä, etteikö voisi toipua ja elää elämäänsä, mutta se tarkoittaa sitä, että siellä on niitä jälkiä. Et jos susta tuntuu tämän jälkeen, että vähän palelee niin kuin mua ja olo on hitusen heiveröinen, niin halaa itseäsi pitkään. Keinuttele puolelta toiselle. Hymise ihan ääneen, jos se on mahdollista. Vedä viltti tiukasti ympärillesi. Pistä itsesi pakettiin. Ja mä kiitän sua seurasta.